ป็นอุบัติ
نحل
చర్చించి కూడా యజ్ఞం తీర్చి پیغمبر نو ہر امت کا پیغمبر اگلے وہ ہر پیغمبر دا دعوت پل امت لور کرے کہ آنے عبد اللہ بندگی خاص ہے اللہ لرا او وشتنی بطاوت او زان بچے دا بندگی لغیر اللہ نا دا قد توحید مسئلہ اور ردشی دارن دا انبیاء علیہ السلام دا دعوت سورة زخرف آیت نمبر 45 ارتم بیان سورت زخرف کو آیت نمبر 45 یشتم جی بارہ
کرامت عزت عشق خدائی ہے
مطلب یہ صفت سو ہے عباد عاجز بندگان نو چرے عبدی و عبادی اگر الہ نشی کہے اگر اللہ پر قدار انتدار نشی کہے دارن مکرمون عزت مندی اللہ علی عزت ورکڑے انچہ اللہ تا پہ عزت کے مختار چنو ہی صدا سنگر شو کرامت والا دی عزت والا دی ہو علیہ نشی درین سے کل لا یسلقونو بالقول لا یسلقونو بالقول نشی مخی کے رے دا اللہ نا بالقول پوائنا کے پا گفت کے پوائلو کے دا اللہ نا گفت مخی نشی یعنی دا اللہ دا اجازے نا بغیر بخلے نا خبر نشی چھے خبر دیو کی او قیامت کے ممداخلی قیامت کے بئی داخل چھے اللہ اجازہ نا رکڑے نا فرشتے نا انبیاء نا اولیاء خلے نا بگفت نشی دے اجازت شی علب خبر کی لا یسبقون بالقول مخی کی دے نشی دا اللہ نا مخی واجی نشی کولی دا اللہ نا بالقول پوینا ویلو کے و پبک کے مطلب دا چی اللہ حکم نی کرے نو خبرم نشی کولی نو سکارم نشی کولی وهم او دوی بے امری دا اللہ پا حکم بانے عملونا مشہون دی چی اللہ و توی نو کئی عملی دا اللہ دا حکم مطابق دے دا اللہ دا وینا ناقوا دا اللہ دا حکم ناقوا خبرہ عوامل نشی کولے دے سر ورم سے کم درین سے پتے ہو دا اللہ اجازے نا گفت نشی کولے سر ورم سے پتے ہو دا اللہ دا حکم نا بغیر عمل اوکار نشی کولے او دا سے پتے دا فرشتوں بیان کرو دلتن دا فرشتوں نے وہ سرا یعنی کان بندگان ہوئے اور دا فرشتے بیان کرو سورت تحریم شپگم آیات کے برائش التوئی دادا سے خلق دے دا فرشتے مخلوق دے دا اللہ لا یعصون اللہ ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون دا اللہ دا حکم نہ خلاف نہ کئی بلکہ آغا سے کئی کہ سور تا دا اللہ طرف نبی لکی گی دا سے تابے دار نو اعلام سنگش یا لہو ما بین ایدیہم و ما قلبہم وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ نور سے بات بیان ہے يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ دا پیزن سے بات چی اللہ دا دی پا حال باندے پوئے دے اللہ تا پتا را اللہ تے حقیقت و حال معلوم دے نو چی اللہ تا معلوم دے اغوی چی اختیار من نے دی عاجز دی بے اختیار دی يَعْلَمُ پوئی گی اللہ شددی دوران دی و ما خلق و ما شددی نروس دوری شددی نروس تو مخ کے ران دے سو سمچی پاگے اللہ خبردار نو اللہ ددی پہار عالم دے اللہ ویدی اختیار من نری ما سر اصدار دل مدار نہیں اور شپکم سپتے پینزم ادا شو سپت دا اللہ بیان شو اور عزیز اللہ دا سپت نددی سپت معلوم شو اللہ ددی پہار وان خبر چھے پہار خبر دے اگر تپتا دے چھے عبادوں بندگان دے کہنا عجیز دے محتاج او شپگن سے بات وَلَا يَشْفَعُونَ وَدَانِكَان بندگان و فرشتے لَا يَشْفَعُونَ شَفَارَتْ نِشِكُولِ بغیر اجازے شفارت نِشِكُولِ قیامت کی چھے دا اللہ اجازہ سو پورے نہ دشرے نچال شفارت نِشِكُولِ وَلَا يَشْفَعُونَ شَفَارَتْ نِشِكُولِ رَتْ پَشَفَاتِ قَهْرِ دوی زور وردی پا زور وم اللہ نخلاسی ننا ولا اشفاؤنو شفارت نیشو کولی دوی الا مگر کئی بلی من آغا چالا ارتضا چی اللہ پسنکڑی اغل را چالا را اللہ پسنکڑی دے با اغل شفارت کئی اصوب دے معاہد چی پتوحید سر را غلی سورت واحا کی مخی تیرشو ایک سو رو آیات اونو روزیوی کی مشرطو نبی دی یو خدا چی دا اللہ دا اجازی نا بغیر نشی کورے اور دو امدہ چی اللہ اجازو چی و شفارت کئی نا آغابم سوکی معاہد بے اللہ لمن ارتضا شفارت نشی کورے مگر کئی با لمن ارتضا آغا چالا چی اللہ دی راجی اللہ چانا راجی دے معاہد نا چی دا چالا شفارت کی گئی اپا معاہد بے اور قوم سے پتے وهم او دا نیکان بندگان من خشیتی ہی دا اللہ دا یرین مشفقون ربی دون کی دا اللہ دا یرین ربی جی ولی اچھا بانے یر راشی کر ناغا پرتیدوش اللہ وی دا فرشتی انبیاء لیا دا طول زمان دا یرن تیرا پرائی گبراہت پی رائی دا اللہ پا دربار کی پیر رائی دا چرتا کی دیلی جدی دی زور ہوئی ومن یقل منہو انی الہ من دونی فذالک نزدیه جہنم کذالک نزد ظالمی دا اس تخریف اخروی اغا چالا چه سوک دا اللہ دا وجودیت او دا اللہ دا خدایت پا صفاتو کے دعوکے او دا اللہ دا صفتون نسبت زانتا کئی چه زم کولشم زم الہیم حاجت روائیم غیبو کوئیگم دا خدایتوک صفت ما کشتا اغلا دا آخرت سزا بیانائی ومن یقول او چاچی ہوئی من ام پدوی کے دے بندگانو دے پا دے بندگانو کے چه چام ہوئے چام چه دا دعوکا چینی الہون زہا جت روائن انی الہون زہ دا خدای توب پا صفت کے پا یو صفت بانی معمورن من دونی دا اللہ نسیوا الہ ما نسا آجت روائن دا خدای توب صفت چے زن تا منصوبی دا الہ شن چاچوی پا دی کچی انی الہون زہا جت روائن زہ دا خدای توب دا صفت لائت من دونی دا اللہ نسیوا نفذالک بزا چڑے چرے نجدی جہنم سزا بول کو مندل و جہنم چاچے دا خدای توب دعوا یا دا خدای توب کا صفت کی اور صفت نام تا منصوب کا نسبت ہو کا اللہ و ایدہ جہنمی لے جہنم تا بے غور دو قدما بے مندگانو کے چاہتا دعوا ہو کا قدالک اندار اینن ظالمی ان سزا بول کو ظالمانو دا ظالم اندہ چوئے چا دا خدای توب اور صفتو نزان لا نسبت کئی ناوی دعوا سے دا سل کے ردو پو مشرکینو مشرکین عیسائیان ہوئے وہ عیسیٰ علیہ السلام بھی دی چیزا اللہ سر شریک ونائے بھی عیسیٰ علیہ السلام بھی عیدہ ہوئے عیسیٰ علیہ السلام تے نسبت کی ددر ہو یہود ہوئے یعقوب علیہ السلام بھی دی چی مانا وار ہے اور عزیر علیہ السلام بھی دی چیزا اللہ سر عیسیٰ دارے درو ہوئے گیا دا درو نو اللہ وی دا کی دینے شی قدما پر بندگانوں کے چام زما دا خدای دعوا اکڑا یا زما پر صفاتو کی یا صفت دعوا اکڑا چدا دا کولشن اللہ وی جہنم میں جائی تاکی دینی کی چدا جی ہوئی درو ہوا ہے عیسائیانو دا دعوا دا یہودو دا دعوا داران غلام احمد قادیانی پلیت نجس دجال اوئی دا کتاب حقیقت الوحی یہ کتاب اوئی کہ وئی وی ما خوب لید او خوب که ما تاو خودشو چی انی خلق تو سماوات اولاو چی زمک آسمانو نما پیدا کردی ندامت قادیانین فذالک نزدی جهنم خدای توب دا فکر کن خدای توب دا فکر دارم زمون جاہل عوام وی یر جی وی شیخ قلات بابا ویلو چی پچا بانی من دا نرو خیزی او مال را نگه او مرسو نو خونی را خپل غاڑی نا دی او آمان تا پوسو که دی خضم او دا خبری وی کن اللہ پاک شوی وی چی زما ولی زما نبی زما بندی ومی اقل منهم انی الہ من دونی دا داوی اکڑا چی زم سا کولشم زد من دامی زنوار یا زد دا بابو سر خوبابو زیمدار یا دا اولاد ذمہ دارن فذالک نزدیه جہنم ذمہ جہنمی چی ولی ولی ادا خبری ایچ چلے رہا لیکن دینی چی چی ولی دا ہوگی تو تاپ دے دروخ کرے او تو کئی پلانکی میری نہیں چی دا پلانکی کاری نمال راز ہے او دا دے ضرور مشاران و بڑیگان و خود لڑے دا خبر رہی صحاب باباوی رو چی پلانکی کاری مال راز ہے چی ڈنگرے کاری پلانکی دا ورد اچھا پلان کے کاری پیر بابا لگا دا خبر ہے عجیبا عجیبا کسی مشہوری عجیبا عجیبا کسی عجیبا مشہوری وہی صدا چھ کسی مکش وہی او سڑے لار پیر بابا لگا وہ تہے چھ پیر بابا زیرا کے وردے چھتا فا بے خور کے چھا صحاب بابا لے اشتر نمالا والی را دا ہے دا جو ہم لے تفتیم کری اللہ وی چھ سوک دا داوے کئی پدا لکن ازیح جہنم زیر جہنم اکی دینش چی نبی ولی دیوی وغلی دا دایو فذالک نزدیه جہنم دقا چی مضمون آل عمران کے دین ازیاد پر تفصیل سرہ تیر شہو سورت آل عمران او جواب کړو چې دا کې دی نه چې یو نبی وریو بدر دا داو چې دا الله طرف ته کې شریک او کو داوی کول نو دروغ جن دی بیا وری نه دی بدر نه نبی نه دی څوک نبی نه قادیانی نبی نه دی دا خدای کوم داو کې خو نبی نه دی ذکر خدای کوم داو دارن وری به نه چې دا داو سورہ ال عمران 90 حسن دا یو کم نبی انت وشت ما کانا ریبا شوین دا اغنی یو کم اتیائیم دی یو کم اتیائیم اونسی ہے ما کانا ریبا شوین ایوتی اللہ الكتاب والحکم والنبوہ ندی جائز ندی مناسب اسی و بشر لہا چه اللہ والا علم ورکڑی آری والحکم اللہ ورطا حکمت و قلمندی ولایت بزرگی ورکڑی و نبوتا او پیغمبری ورکڑی در ایک اسم خرکی وقت عالم ولی او بلد نبی اللہ وی عالم چی عالمی ولی چی ولی پیغمبر چی پیغمبری نداول مناسب ندی چی اللہ والا علم نبوتا ولایت ورکی و سم یو قول لیلناس بیا خلق و توی کونو عباد اللی من دون اللہ خلق و توئی زمان بندگی کوئی سیواد اللہ نا مالا راز ہے مانا وار ہے دا سیچے بھی نشکے چی نبی ولی خلق و طبیعہ دا تا دن بر ولیکن کونو ربانین بما کنتم تعلمون الکتاب وما کنتم تدرسون لیکن دا انبی اولیو خلق و تداوئی ایخو اللہ دیل رہنی گلی چی شیر رب پاس رب والا بما تسبب زدے چی تاسو خائے کتاب خلقو تاو پا سبب زدے کتاب تو خپل کتابی ازدر پاوئے ان کتاب کیوں گورا اللہ بھی دا اختیار میں چاہ رہا کرے یہ تو ہے چھے شیخ فلاد بابا دا مندانی زیموار کرے رہے پیر بابا دا زامنو زیموار کرے رہے بی بی سے رہے دا سرے مخی زیمہ دارا کرے رہا ادا وے کم دیکھی رہے قرآن کی اللہ بھی قرآن کیوں گورا کنتے ہوئے ازدکے قرآن کی چرطا اللہ بھی نیچی دا پلان کے میں دی زیموار جوڑ کرے نشترے دروغ آیا سے وارے دل تم دلوئے نبی ولی بزرگ دا ہوئے کہ ذا الہ ومن یقل منہم انی الہم جا چوئی پدوی کے کہ انی الہم ذا حاجت روائن ذا اختیار مند یو صفت امد خدای کو من دونی دا اللہ نسیوا نفضائی کدا سڑے چرے نزدی جاننم سزا ورکتت دا جاننم کذالک نزد ظالمی اندارم سزا ورکتت دا ظالمان و مشرکان دا دروگوی اللہ وی نسی نشی که در کوشو جهنم بیزی نو دینا بلن مالو مشوا بعض متصوفا چه در حلول قیده لری نایی کل کل در خدای توب داریم شروع در متصوفا و غلط صوفیا و عقیده را چه وی کل کل بنده در اللہ دون بندگیو کی و اللہ دون نزدیشی چه بیا اللہ و بنده یوشی وی حلول قیده یا یوشی دا دا شیخ اکبر قیدہ ابن عربی دا صوفی و مشر دا متصوفا دا کتاب دا خصوص الحکم ایک دا عقیدی لکلی دا حلول قیدہ او دارن دا وحدت الوجود قیدہ دا دا صوفی و قیدی دا غلطو نو ایک روستو دا شیخ اکبر دا ابن عربی دا سوج و ذکر یو سارو کہ تاریخ کی مشہور دے پا حسین بن منصور بانے کل کی مشہور دے کنا ہوئی منصور بی پدار حسین بن منصور حلاج دا عربو کے پاتے کہے دا ناوہ بچہ آوے والا انا الحق انا الحق چکے والے وقت انا الحق حق زین بوئی حق اللہ من حق زین نبیاغ وقت کے علماء ویسر و سر رکو نو لیلی علماء را اونشو پتوے ورکر دے او وجہ پانچی ہے کہ خدای توب دعوان دعوان دے کئی دے خدای توب آن الحق نبیہ ورکتی دی صوفیہ دا کسی جوڑی کڑی وی آن الحق چا غیوالا وی چی مرشو کنا نوی دا غوینو نیم آن الحق چا غیرات دے درو ہوئی آن الحق چا غیرات دے لاوی سوک چدا سی کئی اب تو کی موائے والبیلیلی نے اکویلی کر نو ومن یقل منہم انی الہون سوک چویزان الحق فذالک نزیر جہنم دے بے جہنمی انا حق چلسنگا او دارن مشہور را دا ابا یزید بستانی بستانی بارکن ویغوی سبحانی معاظم شانی سبحانی اخو اللہ بارکی ویچی سبحانم ما سبحانہو ما آزم شانہو پاک دے اللہ شانے لے ویغوی چی سبحانی ما آزم شانی زپاکیم زماشم چردے مویدہ بینی ویلی دروغ لان او پویلی نو دیا خو پرندہ ہوئی نزدی جاننا ایسی خبری چا زان نجون کڑی بھی ورکسی اور سوک چیدی متصوی کو غلط دوا داوی لے تو سزا دے دی وذالک نزدی جہنم بزا کڑے چلے سزا بور کتلا جہنم دا جہنم جہنم سزا بور اسم دا پیران دا خبری کن دی پیرانو کیوں سم دا خبرشتا مشرکان پیران چکن ایو سم داوی دا غلط بریلیان متصوی خان ایسی او حد تو رشی ندی بیا دا خبری کن دا باری پیر کتاب کے دقا سے خرافات نکلی کروئی دا قیوم زمان قیوم زمان دار نور قسم قسم دا خبریں دا شیخ عبد القادر جیلانی دا سے رہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور شیخ عبد القادر جیلانی دما پہ حلقہ بیت کے راضی ہو کی لیو دا کو پر خبری تھی اللہ و ذالک نذیر جہنم ای سڑی بدے جہنم ذالک نذیر ظالمین دار من سزا ور کو ظالمان و مشرکان ہوتا اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففطرناهما دا دینن دلائل عقلیہ شروع کی بیا توحید بان دلائل عقلیہ میں توحید اولم یر الذین کفروا آیا نبوری دا کافر منکر دا توحید دا توحید دا منکرین دا نبوری چنن السماوات بے شک اسمان والارض ازمکا کانتا او دا دوارا رتقن جوختو نو فتقنا ہما بیرکل من دا دوارا دا یو بلنا جو دام کرد سنگ جوختو دیکھیں مختلف معنی کئی مفسری زمک آسمانون جوختو یو زیو جو دام کرد یادا بے شک آسمانون زمک کانتا او رتقن جوخت مانا یو مادوا یو مادوا یو یک یو مادوا نو فپتقنا ہما اللہ وی جدا میکلن جدا جدا شکل میں والا ورکتا اسمکا و دا اسمان امتیاز بکرا یو مانا دوین مانا دا او دقا مانا سورہ حمیم سجدہ یو لسم آیات کیا دیتا نشارا نیو مانا خدا دا مادے یو دوین مانا ادا ویدا اسمان نو زمکا چی کانتاو رتن نشت نشت نو فپتقنا ہما اللہ وجود ورکا من دے دوارو تا نشت نو وجود میں ورکا آو تاکا مانا سورت حمیم سجدہ گو رہا ہے التوی آیت نمبر یا ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين بیا اللہ قصد کو آسمان دا ارادہ او قصد آسمان دا ہو خدا آسمان سنگو وهي دخان دا آسمان لگیو لگیو من اصر نشتو نو فقال وی اللہ لها دے آسمان تم وللارض ازمکی تم حکم تابیش اللہ وجود اور اللہ کا حکم مطابق آسمان والا یا بلا مانا اولم یر الذین کفروا آئین بری دامن کرد توحید چن السماوات والارض بے شک آسمان و زمکے کانتا او رتقن بند بندو بند سنگ بندو باران تین دزم کے نظر ہونے نکیلے اپنا آسمان باران شورو کوزم کے نظر ہونے شورو وجعلنا من الماء كل شيء حي او پیدا کڑے دمون جان پمانہ دا پیدا کول پیدا کڑے دمون گا من الماء دوبون کل شيء ہر یو شے حیین تازہ و جوندے ہر شے دوبون تازہ و جمدے پیدا کڑے او پیدا کڑے دمون من الماء دوبون کل شيء ہر یو شے حیین جوندے ہر شے دوبون جمدے کڑے دوبون سمانہ یعنی داغا دمنے یا استاد کی نہ پیدا دے گا وجعلنا من الماء كل شيء حي انسان داغا منے یا استاد کی نہ پیدا کرے دے حیوانات دے یا استاد کی نہ پیدا کری دی نتارن دوبو نے آغدزم کی اشیاء دراتم پیدا کری دی خوبو سر رازہ پنشی آیات دے ممانا جان پا مانا دا ساتنے وجعلنا من الماء او ساتری دی مونگا اللہوی من المائی کو اوبو سر کل شین حی ہر یو شیطر او تادا اوبشتا نو ہر شیطر او تادا رہ چی اوبنے وی نو ہر شیبا کر او تادا نہیں امڑا بھی ہوئی اپلا یو بینون نوالی دو ایمان نروڑی و توحید نمانی دی درائی مکنو گو بھی بندگی و جالنا مونگردولی تلار دزمکا کی رواسی او مرونا انتبیر بیہم چی جڑمو ن بیلنس برابر شو نو جڑپ نوئی رو لاری جوڑی لارے لا جوڑی کڑی یو دا یو ملک نا بل ملک تا بل نا بل ملک نا بل ملک تا لارا روانا ہے یو سڑا دا حکومت سڑا تو نا جوڑتا حکومت جنو جوڑ کڑی مخی نا لارے نا ہے دا اول واقعنا بس لارے دا سی کل نرے لارے دارو رو غٹی جی بیاتے سڑک جوڑی شی بیالوی شی غرونو کی جوڑی کڑی دی زمانو ہے کدا غدی اقل کے نرہ جن دی غرونو دارا شا غرونو کی جوڑی کڑی دی غرونو دوار شا دا توقت ہو لے غرون دا سی او سلسلی دا غرونو چی دے غرونو کی چرتا دے درو تا ورننو دے کن دا غرونو دے درے تا نو چی دا سی مقاما خورے نو دا سی مغار دے دا سی مغار دے دا سی مغار دے او شاتم دا نگاری نو چی مند کے پکے او درے گئے نو چار چار پیرا بر دا غرون اخکاری توے دے کے لار کم دا او چی دا سی لکھ حرکتو کے او سو قدم وارے نو چرتا دالتا کانڈاو کارش دا اللہ یو جیبا احسان چی دا اون ہے ٹوریو بل سرد کردی دی نیدی بلکہ دا سی غری خیرے نو بل غروا سر دا سی پروسن ہے دے منس کے لار دا نو تا تا بدا سی لرن اخکاری توی جو ادارے بل سر دا سی خطی ان دا قصی جی غرون کے چی سفر ہو کے و چی کلا ورنیز دی شنو دی دا کی بدا لار اخکاری چی نو چی بدا غلار دا سیو جی نو غٹا لار ویا خوار و سل خوار داری تا ورو چی نو چلتا ور چلتا و بیا غرون ایمان بی چلتا ور چی چلتا و بیا یو طرف تا پکی دا سی یو دروتی نو پدی طریقے والے لاوی مالاری جوڑی کری نو دا سی پیو دار کی چی مزر کے بلی داری تا دا بلی داری نا بلی داری تا دا بلی داری نا بلی داری تا کم دیتا بودی دا سی دا سواد دا دریری دا شطرال دریری دا دیر دریری نو دارن دا کوئستان دریری نو دارن دا گلگیتا و دا آغا چین پوری دریری دا تولی و بلتا لارد چرا اصلا میرا شروع کی کنا نو دا گلگیت او دا دری چیزی دا چلاس وغیرہ دا سواب تا روڑی دی
د سواد د دیر ته وړي دي دیر غشيره چترا ته رسید دي د چترا لغه افغانستان ته ورغلي او په کلار الله جوړ کړي دا الله احسان او په چر راغونه ټوله بل سره تړلې لکه دا دیوال کې بل سره تړلې شوی نو بیا څه کوو یو ولار جوړول نو لار او بیا چا جوړول جوړول شي یو سورنګ باندې دی لک لک کارول دی نہ نلارے بچا جوڑے کرے اللہ ویدے احسان ہو رہے یہ تنو ہو رہے وجعلنا السماء سقفا محفوظا بلدلی او بردول الاسمان سقفا محفوظا چت محفوظا محفوظ محفوظا بردول الاسمان چت پتاس سقفا محفوظ محفوظ سمانا دا اسمان حفاظت پسو طریقو لے یو دا چت محفوظا محفوظ او بچه دسنا درا پریوتون اسمان اللہ محفوظ کرده ده درا پریوتون را بروزی نا دا مانا که وجهنن سمامو گردوله ده اسمان سختن محفوظا چط بچ درا ورزی دونا محفوظ او بچه درا ورزی دونا چه پتا سبان را ورزی گی نا زمون چطون خوکر اتر را ورزی گی کن او کد اسمان دا شط را ورزی دونا اده اولا که پی خوریانو اعلان ہو رہا ہے و پلانکی تاریخ بستا سبارا چطرہ غرزی گیا اسمان نظام لے جوڑ کے کینی تخت ہے نظام بچا جوڑا ہو جوڑ کڑے گئے گا ہم چاندے کوئی پچاندو ہم نے کہلا کہ دیشو اللہ و ادارہ سے محفوظ دیں چط محفوظ شوے درا غرزی دونا او در امانی تا اشارہ کہ چط محفوظ شوے درا غرزی دونا سورہ حج پچس کی آیات کے نغا مانا شکا دا بچے سینرے بین چڑھتے تھے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ لَوْ يُنْغُرِي كَذَلِكَ مِثْلُ لَغُولِي دَاوَ اللَّهُ كَارِكِ لَغُولِي دَاوَ تَابِكِي دَاوَ چِتْمَگِكِي أَوْ كِشْتَيْ چِرَاوَانَ رَ پَدَرْيَاتِ دَ اللَّهُ بَوْغُم دَار وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ رَاتِكِڑے اللَّهُ آسمان انت قال الارض شرا پرونی جی پزمکوان دے در آپ ریوتونے را ٹیکڑے نغی فاتر او تب کر سورت فاتر ایکتا لیتایات کم را جی چی در آپ ریوتون محفوظ دویم مانا و جعلنا سما گردولے لنگ اسمان سفن محفوظا چت بچ شوے محفوظا حفاظت شوے دے بچکڑے شوے دے دا شیطان نا دا شیطان شیطانان ورطا برنیشی خطرے دا شیطانان دا وگیستن ان اللہ محفوظ کرے سورت حجر و اللہ سم آیات کے دا سی دیر شروع چھے دا شیطان نمی محفوظ کرے اور سورت صعفات وہ آیات کو گو رہے ارکم ہوئی چھے دا آسمان میں دا شیطانان دا وگیستن وغیتا دا رسی دلونا بچ کرے و محفوظ کرے سورت صافات اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ دا دنیا دا آسمانم دا ستور و پزینت و خائص بانے خیستہ کڑے رہے وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ او دا آسمان مُنگ بچ کڑے رہے دا ہر یو شیطان سرکشنا لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويغلقون من كل جانب دبرا مجلس تول نشی خوسته مگر که کیرینو آر طرف نبی ویشتری کی باغ شغلو بانده مدارن اللہ دا شیطان محفوظ کرده نگا مانا و جاننا سما سر سم محفوظا بردول دن گسمان چت محفوظا بچشوه درا پریوکونا بچشوه دا شیطان نا و هم دا مشرکان بیا ان آیات ها دا دلائل و دا دینا موری نون مخلقون کیری دا دلائل دا اسمانونو سنگا جی بجی دیتا نگوری چه دا اللہ دا تونیس تایش بل دلی
وهو الذي والله ذات خلق الليل والنهار چه پیدا کرده ده شپا والنهار ورز شپا ورز پیدا کرده ده یعنی زمانه یعنی اللہ دا دهر او دا زمانه نلاب ده رد ده تو دهریو دهریو وی دا زمانه چه دا اعلاب ده وی دا عالم و نظام دا دهر چلی اللہ وی دهر خما پیدا کرده شپا ورز وهو الذي الله ذات خلق الليل والنهار چه پیدا کرده دا شپا ورز والشمس والقمر او نور و سپومه کلون دا طول کی فلکی اسبحون پا اقبل مدار کی اسبحون الانبو و خونگی هر یو پا اقبل مدار کی گرزی او پا اقبل مرکز کی گرزی نظام روان ده نظام شمسی کلون دا طول کی فلکن پا اقبل مدار کی فلکن پا اقبل زیل گردی دو کے یسبحون الانبو و خونگی الانبو و خی الانبو ای منا گردی پکے آمدار کی چکر وی حرکت گئی فلک ستا وی فلک دا فلکت المخزل نماخوز دے سرخنی سرخا یا میچنا دا میچنا و سرخا چی پت کم شیبان دے تاویدی اگا مرکز یا موگے ہونتے دیتوی لکی فلک مرکز مدار نو دا قرن اللہ دا دے نظام شمسی نور سپومه وغیره دا پا هم افلاق جوڑ کری مدارونه جوڑ کری پا اقبل مدار که حرکت کئی داغین بار موزی نور سپومه زمکا تا طول نظام شمسی اقبل مدارونه کی لگیا دی حرکت کئی دقل که اللہ والا دا اقبل مدار نای جوڑ کرن آریا با یبا تا تکراوی دل دنیا با خراب و روان آو نو فلک دلتا مانا بانده دا مدار دیخم دلتا فلک نو مراد اسمان نه او کن اسمان مراد نده فلاسفه زرو ریاضه والا ایده فلک نا اسمان اغشتره نا یوی وی کلون تی فلکی از بخون هر یو پختل اسمان که حرکت کئی نوی دینا معلوم شوا چی دا اسمان چور لیگی اسمان اوی زرو فلاسفه خیال داره چی اسمان سکی حرکت کئی و چور لیگی لگی آره نا پخوانه نظریه و اوی ازمک والا آره بس سلام زمکه جور لیگی زمکه حرکت که دا چوی دا زکا اوی غلط چوی دی اوی کلون کی فلکی از بان فلک ناوی اسمان آرشتی لکه دا اغا فلک نده دا مدار تاوی اسمان پا دی ولار ده حرکت چی کئی نورس بومه نو پا قبل افلاس منا مدارونو چی کئی او دا مدارونه دا اسمان نلان دی خواه برنه دی اسمان نلان دی کلون دا طول کی فلکین پا قبل مدار کی یسبحونا لامبو و خون کی وما جعلنا لبشر من قبل کل خل دو سجر ورکی منکرین رسالت نا چھے دو پیغمبر رسالت نمائی او دی وئی زمرا انتظار وی کوئے مل بش اخلاق بشتے مشکین وئی کر دائی پا قول بانے رد کئی دے وئی شاعر دے او دا قصد مرگ انتظار کوئے اخلاق بشتے اللہ وی لذل مرگ انتظار کہتے ہیں ممڑی شنوالی تاسو بجم دیئے آمو خاتے ممڑی تاسو ممڑی کن وما جاننا لے بشرن او نلے گردوئے مونیس بشر لگا من قبل کستان امخ کے آل قل امیشوال دنیا کے اس بشرم کو دنیا کے امیشن لے ساتلے آمو خواب بے وفات راجی اپا ان متا نو پچردا پیغمبر وفات کی مرشی نو پا امو الخالدون پس ولی دیبا میشی سر دیب امری کن اللہ سر دیکھل کری دیسے چٹو دمار بجم دی اکو پیغمبر وفات سنو دیمان وفات کی جی وفات کو برا جی دل تین بے او سور دمار تیس آیات کے مویل تزوئی دیوئی دا پیغمبر چمل شخلاص بچو دی اللہ ورطو آیا اینکا مئیتون و اینکا مئیتون بیشکا پیغمبر اتب امری خودی بامری وفات وقت دیم را جی ولی جو اندیش دنیا چی دایو تدید دریل شو پس دلیل پا وفات دا نبی علیہ السلام کہ پیغمبر سرے اگر با وفات دیسے کا قرآن وفات دیسے کا قرآن نہیں لیگا چوہا جاننا لبشر من قبل کل قل اپا امیت تا پا ہم الغالیون ولی کتا وفات چھے او تا مڑشن ولی دیو جمدیس نتب امری نو دیب امری اول تا سوئی انکا مئیتون و انہم مئیتون بیشکا تم مڑکی دون کے دیب امری سونا سا فادا قرآن عقیدہ دا او دیج عقیدہ سے جوڑا تھا دو نمبر دیوبندیان بلکہ بریلیان بریلیان شیوی مفتی رشید لدیانی رحم اللہ در مومن والا مفتی رشید سے دا خبرہ شیخ عبدالسلام سے زمانہ کی اشاعت کیوں دے اشاعت سبی امیروں مدے کراچے تتلے انہوں رشید احمد سے سر ملاقات کراچے مرگرو تٹے مغشر ملاقات لا ملاقات تو مختل شیخ سے خبرہ کو وے چٹیر خبرو بانی زمان سر خبری اوشی اگر تا چار اشاعت خلاف صدا سے خبری کڑے ہوئی چی دیدان منی آغان منی وہ ایمان و سر خبری اتر ہوشوئی ایمان تاوی چی دی بارا کسو ہے میں چی نمداؤ آئی ایمان تاوی چی تاسو پا دی سرحت کی چی دیتا چی شروع کڑی اشاعت والا چی دا سنت و نباب دعا بیدت تے مجھے فرق ہو بسی کمشتا ایمان و تاوی چی دا بے شک دا خبر ری سیدا خدا اعتراض کمون نشتا منگا فرد و نوال اجتماعی نکو بس مخرا گردو اما چسو سنت طریقہ میں چی خواب ایچی بلکل بزدہ سیئے ما دے چی اجتماعی دعا دا فرد و نمباد مونمونو چی خام خواد انتظام یو چغ دیو اگری و ایدارن نور مسئلے بیا چی دے دا وسیلی مسئلہ پاہی بانے باز شو نو ایدار دا مفتی سے بلفازو چی زمان دا نظریہ دا ما تارو سا پورے چرتا پا دعا کے دزات وسیلن دا پیش کرے وہی بیا خبر کولا چی تاسو دا عذاب قبر وغیر دے بارے کے سوائے میں چی کم موقع خماوات دا شیو ہے منگ عذاب قبر منو عذاب برزخی او دارن دا نبی علیہ السلام حیات میں چی نبی علیہ السلام دا دنیا پہ اعتبار وفات تے واللہ واللہ پا برزخ کی حیات ورکڑ دے اعلی حیات تے دا غلط تو چی بالکل دا غلط امام نظری وقیلہ وی بیا وی ما وطوی چی جی دیوبندیان دا دیوبندیان چی دلتا دان دا دیوبندیان وی دا وقت زمون دیا وی خود شرک دیدا تقیلے لڑی وی دا مفتی سے والفاظو چی دیوبندیان نیشتا دیوبندیان ختم شوئے دے سا شیگان شو سا بریلیان شو سا بیدتیان شو وی سوی دیوبندیان دا شیعتا و بریلیتا و دا بیدعات نوم دے وی دا مفتی رشید سے والفاظو کیسٹ و تپرو تو ریکارڈ کے عزت کیسٹ اور شیخ ابو سلام سے ممتی رشید سے دا خبر شروع ہوئے شیخ ابو سلام سے رشاد طرف نہ نمائندہ ہو زمون مرگری مرسل ہو زمون عالم دے دا کراچے نائب امیر دے رشاد مولانا رفیع اللہ مولی سے جامع صدیقی مدرسہ دا بنارس کے اگر ما تقبل خبر اکولا چیزم پر اگر ملاقات کیوں کیسٹ پرو تو ریکارڈ کے عزت دار نور و رمو سے دو پنیر وغیرہ خوشا ویچی کل ملاقات ختم شنمون دارو لفتا والا دوی مفتی عبدالرحیم سے بونے نور ہوتا چی دا کیسٹ مونگ لرا کے دین مونگ لگو زانتا ہے اکاسی ہوگا سنو بیا دل درکو ویچی نا دا مونگ دا سمو بیا بگدر ترو سب پوریا کیسٹ بلا را کے یہ کیسٹ ہے غیب کو خدای خبر جیدے کی سمافتا دو کیا غیب کر کہ خبر ایسا پا اس کی نیوی کا کیسٹ ترو سب پوری غیب کرے دے خان ادائی گوانو سے موجود دیا آپ شیخ عبدالسلام سے رمشتا اور دا نور رمشتا اور علماء اگر دا گا سوچو نو دا دا مبتی رشید سے خبر چی دا اس بریلیان چیوی بریلیان آخری اقبال کردے دا ولی وی نوی سوک چی وی داوی چی پیغمبر وفات تے و حیات النبی نو منی دا دیو بندے ندے وی آو ندے کنستا سو گنتے دقا دیو بندے ندے وی الحمدللہ من دقا سی دیو بندیان نیو چی داوی عقیدی دا شرک دا شیعت بریلیتی اوے امری او خورا اوے نو خورا نیدیو بندیان داما قیدہ پینزہ کال حکومت چی حکومت مجلسے غوبرو کسو امجلسے غوبر جو کرو نمشر سو کرو نورانی کٹر پرے لے اے صدر نو نمجلسے عمل اب مقصد شو قاضی سے با نیم شیعہ او نیم شیعہ دے کن او فرامان مولا اگر بار بچے والا دنیت بیتر دغا دیو بندیت دے اکبرین پدا چی دیو بندیت او پاکی بل سوک مشارو نقوی ساجد نقوی کسو آگا شیع دادا دی دیو بندیت دے نی دیو بندیت دے او دیو بندیانو پا کراچے کے تیر کال قابل کالو میلاد النبی جلسوا دا بریلیان نو پائے کے دماکہ شویوا دماکہ شویوا ناکو خبر ہے نا چی دیش گردی دقی مون نو قائل چی دا خکار دے نی مون خوائی ونی بدوائی خو داوا چی بریلیان بکی ملوشو نو پا سبال دا وفاق المدارس والاو پا اخبار کے واو کی تازیتی اجلاسو کو مغفرت دواگانی وی چی شوحرائی تا خدا سی سنونی والا وار کردو شوحرائی پلان دا دیو بندیان دے حل میں دا دیو بندیان او اغتا چوی نیلو سے بفات سو و تیوی نیلو سے بفات سو دعا وراو گوینو یا غوی اغا مماتیو یا غوی دا آیات نو خائلوی دنیوی سے غنت عظیم مفسر محدث محقق او دارن دقبل زمانی اولو ولی او سیدیو بنده حق پرست معاہد سرے او حیات النبی نمال اگر دوانے کئی او چیزا چاہ داتی دا چی پیغمبر علم الغیب مشکل کو شاہ حاجت رواغا شہدائے اکم پار کنو میرانے شہدائے نشنل پار شہدائے نشتر پار کوئی شہدائے نشتر پار کا در مومن اسلام کے برادری او دواگانی والا بستے ہیں دا دیوانیت تک دا دیوانیت تی آغای سر بائی بائی او چی سوک معایدین دن آغاوی ناوی دا حیات النبی نمجی دا عقیدہ دے خلقوں قرآن سوئی وما جعلنا لبشر من قبل کالخل اپا امیتا فهم الخالیرون ولکتا وفاتشن ولی دیوان میں شیط دے آیات سر سکاوی دا سیدی نوچہ ورطے قرآن ایمانا نزو پا محانت شریف ایمان دے محانت شریف ایمان حلق محانت شریف سشے لے قرآن دے حدیث دے دے امام ریفا فقرا سشے لے آخر دا اقائم کتاب دے چی اقیدم پا غیر و پا قرآن نل او چی کمیں مشرانو اے لین آغا نمائی مشرانو اے نمائی کن پا مشرانو کیا کابیرین کیا شفلی تانویو رحم اللہ دا کتاب دے شفل جواب میں حیات النبی غیشو کو رہے کن آغا سوی دی او تا اقیدہ او سوی دا برزخ بارک سوی دا دا بے قبر بارک سچے غوی دی دا دا من نظریہ دا نظر چی دا شفلی تانی پا مسئلہ کم نوی دا دیو بندے ندے او تا زان نسی کتاب جوڑ کردے دیو دا دیو بندیا روز پی زان نجوڑ کردے سنو خلو دا غی جوڑ کردے ناغنمائی دارن نو دا دیو بند مشہور فتاوہ دارولو میں دیو بند نائے کہ حیات النبی مو گھورا اور طرح سے میں موتا مو گورا دا غی کتابو گورا کنا نو چکم دا دیو بند فتوان ہوتا آئے زمان عقیدہ دا آگا چی نو دا دیو بندے نے موتا دا آگا خلافی تا دیو بندے معلوم دا رہے چی دیو بندے سشے رہے دا دیو بندے تیکہ دا سارا دا بھی سارا دا چی سوک دیو بندے کئی اور سوک کو گرش اور سوک کو گرش نو دیو بندے دا دیو بندے سا عقیدہ و نظریہ نا دا خوب تو تنظیم بھئیم ٹک رہے دا غستاسو دا غستاسو مبارک دغه دی وبندیت ته د قران نه خلاف عقیده بلته دا معلومه شو چې وما جعلنا لبشر من قبل کالقول مونږ نه ګرځولې بشر لرستانه مخ کې همیشه جون همیشه جون څوک نشتا همیشه جون په دنیا کې څوک نه لري وفات و تیرای دي عیسی علیه السلام اگر همیشه جون نشته کنه هغه څه یدي نه ثابت ده چې راځي او بیا وفات کیږي کنه ها نو دا دلیل هم شو کړي ابن کثیر وایي چې دا دلیل دی پا وقت دا خضر علیہ السلام شیخان صوفیان ہوئی خضر جم دے رہے اور جب زردہ سے زکمش اور گڑا سڑے لا سنو کی ذر وہ اولا قلاس کی اڈو کی گوری وہی خضر ہوئی دیدے کہ اڈو کی نشت ہوئی غوغا دا اور خضر ہوئی جم دے رہے اگر دیرا گر ابن کثیر ہوئی دا دلیل لے پڑے جستان وقت من شال آمیشہ جن نرے وار کر آمیشہ سب دنیا کی جن جن دینو نو دا دلیل پا وقت دا خضر کلو نفس ذائقت الموت دا ذکا ہمیشہ ملی کہ کلو نفس ہر نفس رہے ذائقت الموت سکون کے لئے مرد ہے مرد بسکی مرد بسند سکی دا مرد مراد دا مرد غدد اور دا مرد اپری خوال ہے کلو نفس ذائقت الموت ہر نفس سکون کے لئے درد اور اپری خوالی دا مرد ہے ونبلوکم بشر و خیر فتنا دا ابتلا بن نقم و نعم و نقم نو دنیا کے امتحان راضی کل نعمتونا و کل تکلیفونا او دا ربط و تعلق یہ مقی سردار ہے ہر نفس کن کے دا مرگ رہے نو دا مرگ نوران دے دا خیر او شر پدے کی حکمت دے امتحان دے کل تکلیف کل خوشحالی دا مرگ مقی دے کی امتحان مقصد حکمت پر کرا رہے ونبلوکم بشر والخیر فتنا امتحان آزمائی شروع پتا اسمان بشر پتا تعریف والخیر و فائلو مانے فتنا امتحان کول بے شر رے امتحان کو بتا زبان دے از ملوتا سو بے شر رے پسختو والخیر و پنرمو راحت و خوشحالو تیتنا امتحان کول دے امتحان ویلینا تو جو انہوں منتبرا واپس کی گئے نچرا واپس شنو بیا بدا چریف ساتھو
پینتیس